Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарда бүгін Савченко кебек милләт каһарманы була ала ма? Татарстанда Русия президентын сайлатма һәм мөстәкыйльлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп сабан туена бүләк җыйдылар. Тапшыру азагында Төркиядә Кырым татар яңалыклары булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 май көнне Казанда татар иҗтимагый үзәге активистлары 1991 елдагы сәяси ачлыкның 25 еллыгын искә алды. Вәгъдә әйтелгән урын, ягъни Казан милли мәдәни үзәге бирелмәү сәбәпле шара идән астында үтте. Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Татарстанда Русия президентын сайлатмас һәм бәйсезлек декларациясын саклап калу өчен татар милләтпәрвәрләренең ачлык тотуына 25 ел тулган көннәр бара. Ул Украина хәрбие очучы Надежда Савченконың 2 ел Русия төрмәсендә утырып, 20 елга ирегеннән мәхрүм ителгәннән соң ватанына кайткан көннәргә туры килде. Аны Русияның 2 хәрбиенә Евгений Ерофеев һәм Александр Александровка алыштылар. Ставченконы ватаны каһарман кебек каршы алды. 25 ел элек татар хәрәкәтендәге активистларның, депутатларның, язучы һәм артистларның каһарманлык кылган вакытлары иде. 26 май татар иҗтимагый үзәгендә Фәүзия Бәйрәмова тоткан сәяси ачлыкның 25 еллыгын түгәрәк өстәл сөйләшүе белән билгеләп үттеләр. Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, аларны тагын алдаганнар. Башта җыелыш өчен татар милли мәдәни үзәген бирәбез дигән булганнар, чарага бер көн калагына аларның үтенечен кире кагып, биредә башка чара булачак дип әйткәннәр. Әнә шуңа күрә бу түгәрәк стел сөйләшүе иҗтимагый үзәк бинасында подвалда үтә. Ә татарда Савченко кебек каһарманнар була аламы? Элек Фәүзия Бәйрәмова булган, әмма бүген ничек?
Хәзерге заманда ул 25 ел элгәреге булган хәлләр кебек, шундый вакыйгаларны күз алдына китереп тә булмый. Чөнки репрессив дәүләт, бу чынлап та әйткәндә тюремный полицейский режим ясадылар бу Рәсәйдә. Шуңа күрә менә шушы тюремный полицейский режимдә хәзер берсе астыннан берсе икенче күзәтеп, куркып, сүзен күтәрелергә дә, хәрәкәтләргә дә, берләшешләргә дә куркалар. Шуңа күрә мин әле күз алдына китерә алмыйм. Тиз генә үзенең лидерлары килеп чыгар дип әйтә. Безнең Татарстанның Савченкосы булуы мөмкин түгел, ләкин аның кебек хәрәкәт итүче кешеләр бар. Менә шул Фәүзияләр безнең Кашаповлар.
Татарның бүген үз геройлары гаҗәеп күп, ләкин алар турыдан туры бернинди нәтиҗәсез үлем авызына барып керергә теләмиләр. Шушук Фәүзия Бәйрәмова инде ул татарның әйтек кларацет герой булыр өчен мәҗбүри үлем авызына барып керергә дигән сүз түгел. Бүгенге көндә герой булыр өчен безгә татарны, туган телне ничек тирсә яклау чарасын күргән кеше булырга тиеш.
Әгәр чагыштырсак, инде Украинадагы Савченконы бит инде милли герой дип күтәрәләр әйбәт. Ләкин безнең милли геройлар андый түгел. Без үзебезне корбан итеп милләт өчен көрәшергә көрәштек. Без инде хәзер шундый без тәк кешеле, гуманизм тәк кешеле. Без тыныч юллар белән, явызлык белән түгел, ә? Менә шу тыныч юл белән, үгит нәсихәт белән. Әйе, тыныч үзебезнең Татарстан өчен көрәшәбез.
Әлбәттә туалар, чөнки Безнең халыкның дәүләтчелегенә кимендә 2000 ел дәүләтчелеккә омтылу безнең халыкта бетмәячәк. Һәм безнең хәзер дәүләтебез бар. Ул
формагына болса да, ул кыйгызына болса да, әмма ләкин дәүләтебез бар. Шуңа күрә безнең бу дәүләтне үстергә, бу дәүләтне ныгытырга кирәк.
Герой понятиесе дип атамасы дип әйтик, ул булдыра торган нәрсә түгел, ул стихийный күренеш. Стихийный күренеш. Әгәр халыкны түземлеге чигенә җиткән очракта, халыкның түземлеге чигенә җиткән очракта, анда герылар, әлбәттә, халык дулкынының өстенә чыга. Бүген безнең герылардан мин Зәки абы Зәйнуллин әйтер идем, бик ярсу йөрәкле татар егете, ылы яштә булуына карамастан, Фәүзия апа Бәйрәмова әлбәттә, менә Нәҗибә апа Сафинлыгына күрә алыйк, Айдар абый Хәлим һәм башкалар да. Башкалар кычкырып әйтергә әйтмиләр икән, димәк куркаклар.
Җыелыш ипле генә башланып киткән иде. Кечкенә генә бүлмәгә 40лап кеше кирип тулды. Кайберләре коридорда ишетми дип кайтып та киттләр. Кысылсалар да, саф һавага сусасалар да, баштарак алар ипле генә быел Тукай премиясе лауреаты исемен алган шагыйрь Газинур Моратның истәлекләрен тыңлады. Ул да заманында Бәйрәмова янына чыгып ачлык тоткан икән. Әмма җыелыштагы тынычлык озакка бармады. Язучы Нәҗибә Сафина үз каршылыгын белдерде.
Ни өчен сез татар милләте өчен үзегезнең үзегезгә җаваплылык алгансыз икән? Ул эшне җиренә җиткереп эшләмисез. Барып, кәгаз алып, килешү төзеп, фәлән вакытка без милли мәдәни үзәккә керәбез дип әйтмәдегез. Болай тырышып ярамый. Сез махсус менә шулай эшләгәнсез. Милли мәдәни хәрәкәтне бетерер өчен формасы генә. Менә шушы туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген, туалет буласы урынга, татар иҗтимагы үзәген. Кеткен булалар име. Шуннан кирәп, не сөйләмәгә күзегез шулай каршы булгач, тапшырысыз, матур гына чыгып, җәүләшеп, татар милли үзәгенә кадәр матур гына барып җитәргә 1 сәгать вакыт кирәк. Нишләп җәмәгә? Шушы тишектә утырган ризамысыз? Кирләп пешеп, кара суга
тәп. Кайнар барырга да басарга.
Әйдәгез, торабыз да. Дөйләбез дә, милли мәдәни үзәккә барабыз. Үзебезнең барлыгыбызны милли мәдәни үзәк алдында, шул ирек майданында, ул вакытта менә ачлыкта торган иде халык. Шулык Рәшит абыйлар, шулык Фәүзия, менә монда әле ачлыкта утырган Газинур да бар име. Без аны шул урынны карарга, искә алырга гына барабыз. Бернинди рөхсәт кирәкме? Әйдәгез җәмәгать. Бар барабыз да үзебезне хөрмәт иткән кеше. Әйдәгез җәмәгать, торыгыз. Әйдәгез. Барабызмы? Барабыз.
Түгәрәк өстәлгә җыелучылар үзара килешә алмады. Шунлыктан аларның бер өлеше таралышты.
Гадел Галәмәтдинне ишеттек әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда беренче тапкыр атлар җигеп Сабан туена бүләк җыйдылар. Әлеге чараның авторы һәм төп оештыручысы башкаладагы рестораннар һәм кунакханәләрнең сафка бастыручылар берләшмәсе җитәкчесе Зәфәр Гаязов булды. Бүләк җыю тамашасына шаккатучылар да утырырга урындык юк дип зарланучылар да булды.
Кичәдем дә җыюлар башлады. Фармалар килеп, бүген атларны үтеп алсак.
Урыслар әйтмешли, лошади у нас русские долго запрягают, но также долго едут. Шуңа күрә, без яхшылап атларны әзерлибез, дугаларны әзерлибез, атларны әзерлибез. Тәгәрмәчләр чыгып калмасынга, арбаларны алдык атланыштан. Җәй алдыннан сабанга дип әзерләгән арбалар булган алар.
Сабан тура бүләк нәрсәбез. Йоларыбызны яңартабыз. Әмәлеге йолада безнең Казан шәһәрендәге кинәтүләр, шул исәптән Алексей Шамалысындагы доктор Рәшәкәсе театрына
барабыз. Для Сабантуя всем миром подарки собираем. Праздником народным всех объединим.
Озын кылгат атап яш җигетләр, урам буйлап яулык зыялар.
Бүген бүләк җыябыз.
Сүлге шиктем, уртасында шәшәк, гөл генә. Җиңеп алсаң егет бу бүләкне, вәгъдә бирәмин сиңа, мәңгегә.
Эх, бүләге, бүләге, атлас икән күлмәге. Шул бүләк
тілекіне олам дейіп, дебе батыр юрегі.
Напоминаем вам, что у нас идет замечательная татарская национальная игра «Поп-кола. Ворота».
Сабан туйга дип күстәне шалып килгән. Сабанларым бик әйбәт сала йомыркаларына. Шуңа күрә ишкенә булса да зур итеп алыгыз балалар. Ярыймы?
Мен тупы киендә шилек белән килгән ханымга.
Я киендә шилек белән туташлар нишләтәсез монда эшләмисез? Хей, туташыбыз.
Менә монсы күкәй белән шауып килгән җигиткә.
Ой, шитез аякларга.
Впервые за долгое время татарская усадьба организовала такой прекрасный, замечательный праздник. Мы собираем подарки.
Их же, да, коробу трапать. Но нет сидений. Место для пожилых людей. Нет сидений какой-нибудь это.
Илона бетельмеган, да?
А?
Илона бетельмеган, брат. Принесла пользу и страну.
А это, ага, на китеп, да, трапать. Вот. Ну, зато вот и потерпеть с нами.
Үзәге бит инде татар бистәсе. Туристлар алып сырыйлар. Аяк күрергә була татарның тәмле иҗатын. Менә монда гына инде татар бистәсендә.
Менә мондый дәйре 80 яшына җитеп беренче тапкыр татар бистәсендә Сабан туйына бүләк җыю дигән әйбердә әүвәле килгәннәрдән генә күреп беләдерек. Мин казак кешесе булып авылларны күрмәгән шинән мин андый ярдә күргәнем юк иде. Мин алып килдем башлаулыгы киенте белән җигелеп җигүчеләргә бер ханымга башлаулыгы булсын дип. Аннан соң күкәй дирә шабышы белән җигеткә носки булсын инде дип. Аннары бик кызык әйбер куйдым әле. Хәзер бит кем машинасы белән уабыз керләрне. Әүвәлге шә безнең гырым гадәт белән булып тагаракта такта белән җуатыган барашу алып килдем.
Һәм 28-дә батыр калачак кешегә
батырга диребез.
Бу башлар.
Крупную карту, ваш, один из ваших
клубов. Ох, ребят, вы еще любите?
Қазанда Сабантуйға бөлек жиудан видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресі біз azatlyq.org. Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. 24 май кеч Кырымның Бакча Сарай районы мәҗлесе вәкиле Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Эрвин Ибрагимов югалган иде. Әлеге хәл Төркиядә Кырым татарларын да битараф калдырмады. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Төркиядә узган бер чара белән таныштыра.
Истанбул бу хафта башында бөек бер топлашуга эв сайиплиги япты. Дөньяның 60 мемлекетінің девлет башқанлары яда башбақанлары кені 60-тан зияде мемлекетін чешті севедекі бақанлары Истанбулда дүния инсанлық зирве топлашуында бір араға келділер. Бұ зирве топлашуын ачылышын ев сайбы Түркия Жұмұр башқаны Реджеп Тайип Эрдоған япты. Dünyadaki insanların umumi vaziyeti, fukaralık, mülteciler, evlerini taşlap çıkan insanların meseleleri ve bunlara yardım meseleleri gün tertibinde olgan ve Birleşken Milletler'in gözetiminde ve desteğiyle tertiplengen bu dünya insanlık zirvesine Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko beraberinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov da olganı bir delegasyonun iştirak etti. Bu toplaşuğa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Toronto'dan Kanada'da yapkanı bir sıra görüşmelerden son doğrudan özü İstanbul'a geldi. Poroshenko beraberindeki delegasiya ise pazar ertesi günü Kiev'den özel uçakla İstanbul'a geldiler. İstanbul'daki zirve toplantısının açılış programmasında açılış bölümünde Poroshenko da bir çıkış yaptı ve bu çıkışta dünyada insanlık vaziyetinde problemleri olgan, insani krizler yaşagan memleketlerinden biri de Ukrayna'nın olganın kaydetti ve Kırım'ı, Kırım Tatarlar meselesinde kün tertibine getirdi ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov'un da bu zirveye özünden beraber kelgenin bildirdi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne, Kırım Tatarlarına Kırım'a yardımga dikkat etmeye davet etti dünya liderlerin, dünya hükümetlerin temsilcilerin. 60 memleketin prezidenti ya da başbakanı, 60'tan ziyade memleketin de ministerler seviyesinde temsil edilgeni, 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da geçirilgen Dünya İnsanlık Zirvesi'nde Ukrayna adına iştirak etken Prezident Poroshenko ve yanındaki delegasyada yer alan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştüler. Ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Türkiye Dışişleri İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun de bir araya geldiler ve bu görüşte etraflıca Kırım ve Kırım Tatarlarının meselesi Ukrayna'daki vaziyette kolga alındı, müzakere edildi. Dünya İnsanlık Zirvesi'nde bir yüzlerce delegenin iştirak ettiğini, bu delegede bir seksiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov çıkış yaptı. Zirvenin birinci günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Ukrayna'ya kayttılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ise bir gün daha fazladan İstanbul'da kaldı, çeşitli görüşmeler yaptı. Bu vesilenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun görüştük, Dünya İnsanlık Zirvesi hakkında değerlendirme yaptı. Kırımoğlu, dünyanın pek çok yerinden gelen insanların dünyadaki insanlık meselesine dikkat çekmek için bir araya gelmelerinin mühim olganın, Türkiye gibi Müslüman bir devletin böyle büyük bir toplaşığa ev sahipliği yapmasının da pek mühim bir mesele olganın kaydetti ve böyle dünya seviyesindeki pek büyük bir organizasyonda Kırım Tatar halkının ve Ukrayna devletinin resmi erkanı içerisinde temsil edilmesi ve onun meselelerinin de bütün dünyadaki insanlık problemlerinin bir sırada kolga alınmasının da önemine, ehemmiyetine üstünde toktaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın olgan görüşüde Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini algan ve 1944 adlı yerinden Kırım Tatar halkının sürgünlüğün ve onların problemlerinin bütün dünyanın dikkatini celbetken Cemala'nın başarısı, Cemala'nın zaferi de görüşüldü. Recep Tayyip Erdoğan Kırımoğlu'na ve Poroshenko'ya ve delegasyaya Cemala'nı tebriklegenin bildirdi ve Cemala'nın pek mütevazi, alçak gönüllü, yakşı bir sanatçı olganın ve onun yerin pek begengenin bildirgenin de kaydetti bu görüşüde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan görüşüde Cemala'nı tebriklegenin ve Cemala'nın Türkiye'de büyük bir konsert verilmesinde meraklı beklediğinin kaydetti. 23-24 Mayıs günlerinde İstanbul'da böyle büyük bir zirve, dünya toplaşığı devam ederken de Kırım Tatarlarının, Kırım Tatar liderliğinin elbette merakını celbetken bir hususta Türkiye'deki hükümet dengişikliği idi. Malum olgan ekibi başbakan, eski başbakan diyegendi Ahmet Davutoğlu hükümetteki vazifesinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çeşitli meselelerdeki problemleri olganı kaydedilgen Ahmet Davutoğlu'ndan son AK Parti'nin yanı lideri ve yanı başbakan da Türkiye'nin transport ministeri olgan Binali Yıldırım oldu. Elbette Kırım Tatarları bunda Dışişleri Bakanı'nın kim olacağını merak ettiler. Şunu kaydedeyim ki Mevlüt Çavuşoğlu yeni hükümette de Dışişleri Bakanı olarak yerin koltuğun devam ettire, vazifesini devam ettire. Bu da elbette Türkiye'nin Kırım-Ukrayna politikası açısından da mühim ve bu politikanın kalganı yerden hiçbir değişikliğe uğramadan devam edebileceğinde aitmak mümkün. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu bu meselelerini yakından bile endi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin durumun, Kırım'daki vaziyetini ve şeylerini pek hakim, her yaklı malumat sahibi olan bir politikacı. İstanbul'da dünya çapında böyle büyük bir toplaşığa Kırım Tatar liderlerinin resmi olarak iştirakının hemen arkasından Kırım'dan gelgen üzücü haber de diasporanın da tesirasında kaldırdı. Diasporadaki Kırım Tatarlarının pek çoğusunun da tanıganı, sevgini takdir etkeni yaş Kırım Tatar aktivisti, Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin idare heyetinin azası Ervin İbrahimov'un kaçırılması ve tapılmaması diasporada da katı reaksiyalar meydana getirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi hemen bir bildirim neşreterek Ervin İbrahimov'un kaçırılmasın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından son alıp işlediğini cinayetlerin kabahatlerin devam ettirgenin göstergenin ve bu Rusya'nın ve onun adamlarının bu cinayetlerin de devam ettireceği açık olarak belli olgandır denildi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Genel Sekreterliği'nin bildirisinde. Bildiride ayrıca Rusya'nın bu cinayetlerin hesabın bir gün mutlak surette milletler arasutlarda hesap vermesi gerekliliği kaydedildi ve dünyadaki teşkilatlarını Kırım'da böyle cinayetlerge kurban ketken, represiyalarga kurban ketken Kırım Tatarlarını korçulamaya davet etti. Diğer taraftan da sosyal medyada, internetlerde hemen hemen Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatları Ervin İbrahimov'un kaçırılması hakkında bildirimler neşrettiler ve İbrahimov'un Ervin'in akıbetin, takdirin merak ettiler ve bunun hakkında da Rusya elçiliğine ve konsolosluklarına da müracaatlar, e-mailler yollaylar. Diğer taraftan Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin Tepreç şenlikleri devam ede. Tepreç şenliklerinde Eglenci'den çok daha çok Kırım'da olgan vakalar ve Rusya'nın represiyaları protest etile. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin büyük Tepreç bayramı da bu hafta sonu 28 Mayıs pazar günü İstanbul yakınlarındaki Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Geçen hafta sonu hem Kırıkkale'de ve başka yerlerdeki Kırım Tatarlarının Dervize Tepreç Bahar Bayramı şenlikleri var idi.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberçimiz Sefer Korotay'ını işittik. Hürmetli dinleyiciler, azatlıkning bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.